Necelé 3 roky byl předsedou vlády, přes 7 let stál v čele pravicové ODS, dnes se věnuje energetice, včera oslavil 60. narozeniny a tento týden vydává knihu, ve které se ohlíží za svým politickým působením. Bývalý premiér Mirek Topolánek je hostem v dnešním Interview Plus. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Topolánku, když se ohlížíte za svým politickým působením, je něco zásadního, co byste udělal jinak?
Tak asi, kdybych se mohl dneska rozhodovat a bylo mi těch 40 let, když jsem kandidoval do Senátu a měl ty informace, které mám dnes, tak bych asi do politiky vůbec nešel. Takže možná bych tím ušetřil ty diskuze o tom, co jsem udělal dobře, co jsem udělal špatně. Kdybych to měl odpovědět seriózně, udělal jsem řadu chyb v personálních otázkách, nebo spíš jsem byl přes příliš loajální k lidem kolem sebe. Ty, které jsem měl vyhodit ne až za rok, ale třeba za 3 měsíce. To byla první velká chyba. A druhá, která vyplývá ze situace, neměl jsem nikdy tak výsostné vůdcovské postavení v ODS, jako měl Václav Klaus. Měl jsem být více machiavelistický, více číst vladaře a knihy tohoto typu a měl jsem v té ODS vykolíkovat ten prostor daleko ostřeji, což by možná znamenalo, že by skončil daleko dříve, ale měl bych volnější ruce pro uskutečňování celé řady jiných kroků. To jsou moje 2 zásadní chyby, ty, které vyplývají ze situace nebo z toho vládnutí vlastního. Tam musím říct, že naopak přes všechny komentáře od té doby, jaká ta Topolánkova éra byla, jsem na spoustu věcí nesmírně hrdý, ať už to bylo řízení Evropské unie nebo naše zahraniční politika v té době, nebo realizace programu ekonomického, který už je dneska v podstatě destruovaný skoro do základů. To jsou věci, na které jsem naopak hrdý a je mi celkem jedno, co si kdo o tom myslí.
A které ty konkrétní personální věci máte na mysli, které jste zmínil?
Tak to určitě není tento pořad na to, abych pitval detailně personální chyby. To za prvé není korektní a za druhé je to pryč, takže je to úplně jedno.
Proč vlastně vůbec kolem vašich 60. narozenin teď vydáváte knihu, ve které se určitým způsobem ohlížíte za tím vaším působením v politice, ale i poté?
Je třeba říct, že za to může moje žena, Lucie. Když jsem dělal pořádek někdy v září, říjnu loňského roku v kanceláři, kterou mám doma, a snažil se probojovat těmi tunami nejrůznějších papírů a účtu, ty vrstvy do sebe difundovaly a začal jsem dělat pořádek, jsem se u toho zasekl, začal jsem si dávat do pořádku archiv. Archiv různých textů za těch posledních 20 let a jednou takhle přišla Lucie za mnou do kanceláře, já to popisuju v té knize, a říkala mi, co tady pro boha děláš. Já jsem říkal, no, dávám si trochu do pořádku věci a dávám si do pořádku archiv. A říkala, ty si chceš k 60 nám udělat radost a vydat si knížku, ne? A říkám, vidíš, to mě u toho ani nenapadlo, ale to není úplně hloupý nápad a to byl ten den někdy začátkem října, nešťastný, protože to je strašná spousta práce kolem knihy, kdy jsem se rozhodl dát dohromady texty za 20 let od roku 96 do roku 2016. Vlastně poslední text je starý někdy z března, který mi vyšel a potom mě napadlo to rozdělit do kapitol. První kapitola Svěží Vánek, Topolánek, takže Svěží Vánek, druhá kapitola byla 2002 až 2006 Neporažen, to jsem neprohrál žádné volby, třetí kapitola Mé 3 vlády, trochu ironicky, a čtvrtá Život po životě, našel jsem sudičky těch kapitol, které napsali úvodní slova, začal jsem dělat komentáře k těm textům. Ty komentáře jsou aktuální, řekl bych, že jsou nadhledové, chtěl bych, aby lidi brali jako vtipné, některým se směju i já sám, přesto jsem to tolikrát četl, jsou sebeironické a jsou ostré. Ty jsou, komentují to současné dění, nebo v čem jsem se mýlil v tom textu, co je jinak, co jsem podcenil, nebo jaká je dnešní realita ještě horší, než jsem tehdy prostě kritizoval třeba ze strany opozice. No a pak tam mám fotky a k těm jsou popisky a ty jsou taky poměrně ostré, takže ta kniha tou aktualizací těmi texty ze současnosti dostává trochu jiný náboj a možná to dokonce někdo bude číst.
A cítil jste potřebu bilancovat nebo vyjádřit se k určitým těm věcem z období vaší vlády a z období vašeho působení v politice?
Ani ne, já jsem si především chtěl udělat radost. To byla ta prvotní motivace. Pak když jsem v noci, řadu nocí po sobě dělal ty korektury, tak už mě ta radost z toho trochu přešla. Neměl jsem potřebu něco bilancovat, neměl jsem potřebu se za nic omlouvat. Postupně, jak jsem tu knihu sám pro sebe a pro své přátele tvořil, protože já pořád něco publikuji, spíš v undergroundu, jak říkám těm nezávislým serverům, ne v těch mainstreamových médiích, tak se pořád vyjadřuju k těm tématům, jako je Schengen, jako je migrace, jako byla Ukrajina, jako jsou aktuální věci, ale spíše v takových sofistikovanějších textech. A tu potřebu jsem necítil, ale to vyplynulo samo od sebe. Každý ten text ve mně evokoval nějakou potřebu k tomu napsat 2-3 věty. A i v té zahraniční politice to bylo velmi zajímavá doba, kterou já jsem prožil. Takže nebyla to u mě, že bych strašně potřeboval jakoby něco bilancovat. Ten pocit tam nebyl. Bylo to spíš udělat si radost, možná několika dalším lidem, popsat tu dobu z pohledu člověka, který byl uvnitř, když to ti lidé to znají většinou jenom zvenku, řekl bych, přes ta média, přes ty informace, které k ním standardně chodí, a já jako přímý účastník jsem to viděl nepochybně trochu jinak, a proto by to mohlo být zajímavé pro spoustu lidí, kteří tehdy nevnímali ten souběh té vnitrostranické, vnitropolitické, zahraničně politické dimenze, které probíhaly v jednom čase, a to tak nikdo tehdy neviděl, protože každého zajímalo vždycky jenom ten segment, kterým se zabýval, nebo který prostě četl, nebo o kterém byl informován. Takže byla to taková. Nebyla to žádná niterná potřeba ze sebe dostat nějaké moudra a tak dále.
Chybí vám politika?
Mě se na to ptají hlavně venku, tady ani ne. Venku se mě na to ptají, já na to odpovídám vždycky stejně, je to trochu klišé, ale je v tom kus pravdy. Politika mi nechybí, mě chybí jenom ta moc. Ale není to úplně bonmot. Politika samotná, to znamená ty stovky hodin proseděné na naprosto zbytečných jednáních, přesvědčování nepřesvědčitelných, diskuze s lidmi, s kterými byste normálně jim ani nepodal ruku, kdybyste je potkal v běžném životě. To je něco, co po čem se vám stýskat nemůže. Nicméně to být uprostřed toho dění, ty věci ovlivňovat, o těch věcech rozhodovat, a to mi nepochybně chybí.
Uvažujete o tom, že byste se ještě někdy vrátil do politiky?
Já jsem vždycky říkal, že pro mě neplatí ta věta nikdy neříkej nikdy, že když řeknu nikdy, tak to platí na 100%. Sada lidí za mnou chodí, ptají se mě, jestli se nechci vracet. Já říkám, jako, že nemám s kým se vracet, nemám pro koho se vracet, nemám proč se vracet, nemám kam se vracet. Řada lidí prosím mě říká, ty bys si byl ideální kandidát na prezidenta, tomu já se samozřejmě směji. Nechci se vracet do politiky, muselo by se stát něco mimořádného. To taky jsem několikrát v těch rozhovorech naznačil, to mimořádné se zatím nestalo.
Co by to muselo být?
Revoluce, nějaká situace, která by ohrožovala vůbec život mých dětí a mých vnuků a vůbec lidí kolem mě. Nemyslím si, že ta situace nastala přes všechno, co se tady děje, tak je to pořád celkem standardní vývoj.
Než se ještě dostaneme k těm aktuálním politickým tématům, tak když se ohlížíme za tím vaším působením v politice, tak vaše osoba je bezesporu spojená s osobou Marka Dalíka, který byl před časem nepravomocně odsouzen, nicméně soudkyně paní Čeplová v tom rozsudku psala, že pravděpodobně nechtěl ten úplatek pro sebe, ale pro někoho vysoce postaveného ve vládě. Tak se musím zeptat, jestli vy víte, kdo to měl být, kdo to byl?
Tak zaprvé ta věc se nestala. Pokládám to za poměrně nestoudný justiční zločin. Pokud bude dokonán, tak udělám všechno pro to, abych ty důkazy, které existují, které akorát naše justice, naše vyšetřovatelé nechtějí vidět, tak aby se ukázaly, protože mohlo se stát spousty věcí, ale tohle se skutečně nestalo a stát ani nemohlo. Je to poměrně, jak to nazvat, politickým procesem. Takové jsme tady zažívali někdy v 50. letech. Já to nechci nějak zveličovat nebo z toho dělat drama. Nakreslila mi ta paní soudkyně ty soustředné kružnice na záda toho terče. Já zvažuji žalobu v té věci, čekám samozřejmě na odvolací soud a na to, jak to dopadne, protože to pokládám. Já tam svědčím a nevím vlastně o čem, já vlastně s ním nemám nic společného. A je to věc, která trochu ukazuje na ty praktiky, které tady dnes jsou, podivné rozsudky, podivná obvinění. Chtěl bych, aby se ty věci neděly, mimo jiné proto jsem vydal tu knížku, to je takový možná zástupný motiv, ty věci v té knize popisuji poměrně.
Na koho jasně chystáte tu žalobu?
Ta soudkyně, přestože mě nemenovala, tak na mě celkem jasně ukázala, média se toho chopila, poškodilo mě to jako osobu, poškodilo mě to osobně a já se rozhoduji, to není definitivní rozhodnutí, nicméně nemůže absolutně bez důkazů na základě nějakých vlastních domněnek ani soudce, ani nikdo jiný používat tyto argumenty a vystavovat lidi tomu, čím vystavila ta soudkyně Čeplová mě, jo, nebo některé další. To znamená, je to věc, které rozumím, že se na ní ptáte. Marek Dalík je 100krát zkontrolovaný člověk z hlediska, jestli platil řádně daně a jestli všechno je v pořádku, to znamená, tam ten problém není. A tato věc má úplně jiné konotace, je zatím vidět samozřejmě americký vliv. Já jsem ušetřil tomuto státu 8 miliard na těch takzvaných pandurech, já se za to vůbec nestydím, ale Američani nejsou zvyklí přicházet o peníze nikde na světě a ukazuje to vztah té americké administrativy banánové zemi typu Česká republika, která je zajímá jenom, když tady chtějí dát nějaký zbraně. To znamená, já musím říct, že ten příběh má celou řadu dimenzí a to, že vůbec se dostal k soudu a to, že vůbec tam došlo k tomu prvoinstančnímu rozhodnutí, pokládám za opravdu nebývalé.
A v čem spočívá ten americký vliv?
Tak to byla americká zakázka a já jsem je připravil 8 miliard, to znamená, asi mě kvůli Tatry, kvůli Gripenu, kvůli Panduru a kvůli mé touze tady postavit americký radar v době, kdy už to oni nechtěli, ti Američani moc rádi nemají.
A myslíte si, že americké úřady nebo firmy mají nějaký vliv na české soudy?
No, americké firmy asi ne, ale CIA ano. A teď po mně se to něco, co já nejsem schopen prokázat, takže ta otázka je mimo mísu. Samozřejmě, že ano.
Počkejte, CIA ovlivňuje české soudy, nebo to je včera spekulace?
To není spekulace. Jestliže celou tu záležitost těch pandurů tady přijde řešit člověk, který má blízko k CIA, který se jmenuje Jackovič, který je takzvaným svědkem v tomto soudním řízení, tak to nemůže být náhoda.
Budete nějakým způsobem řešit tady toto?
Já jsem to ve své výpovědi svědecké všechno řekl, to kdybyste si byla veřejně přístupná, takže nepochybně to je jeden z argumentů, který musí ten soud vzít z potaz. A to se bavíme o něčem, já jako svědek bych o tom vůbec neměl mluvit, takže mě dostáváte do diskuze, kterou jsem absolvovat ani nechtěl a nestojím o ní.
Říká expremiér Mirek Topolánek, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Topolánku, proč vašeho názoru v dnešní době česká pravice neumí zaujmout voliče?
Já bych řekl, že to není jenom problém české pravice, když teda nebudeme myslet na ten subjekt, který se jmenoval Česká pravice, ale budeme hovořit o české pravicové scéně. Je to problém, který má fakticky celý západní demokratický svět. Souvisí to s posunem celé té politické scény do středu, souvisí to s erozí liberálního kapitalismu a těch hodnot, které představuje, souvisí to s chybami, které ten západní svět po druhé světové válce udělal, přišel s celou tou teorií multikulturalismu, kterou já pokládám nejméně nebezpečnou, jako ty nejhrůznější ideologie typu fašismus a nebo nacismus přesněji a komunismus, přišel s politickou korektností a přišel s náhražkami ideologie typu klimatické změny a v tomto smyslu celý ten politický mainstream se posunul doleva, to znamená pravice na celém světě, ta klasická pravice, liberálně konzervativní, nemá tolik voličů. Takže to je první, když to řeknu úplně zjednodušeně, první důvod, že ti voliči, tak jak já jsem mýval preference 40%, tak dneska součet TOP 09, ODS a dejme tomu KDU ČSL, když ji vezmu jako pravicovou stranu na milost, je menší. To je první věc, to znamená rozpad toho známého světa, rozpad těch hodnot tradičních, rodina, já nevím, tradiční hodnoty, konzervativní, to je naprosto evidentní. Dneska vítězí v Evropě menšiny, dneska vítězí v Evropě naprosto substituční ideologie typu klimatické změny. Evropa není vůbec schopna řešit zásadní problémy a tím pádem se celá ta scéna politická posunuje do středu. A na těch okrajích vznikají, já tomu říkám rudé, hnědé a černé fleky, vznikají buď nové nebo staronové formace, které jsou populistické, které jsou xenofobní, které jsou antiislámské, které jsou antimigrační, které nejsou navázány na některou ze tradičních ideologií, ať už to je liberální, konzervativní nebo sociálně demokratická. To jsou jediné tři, které v zásadě existují.
No a pardon, není to ale také tím, že ty tradiční strany prostě zklamaly své voliče v České republice?
To by byla pravda krátkodobě, dlouhodobě už to pravda být nemůže. To můžete mít pravdu, ale to je taková novinářská zkratka. Ten problém je v tom, že ty strany pravicové, a to je samozřejmě i moje chyba v mé době, vynuceně se začaly stahovat do středu a vlastně nechali tu tradiční konzervativní politiku ležet. Do té se prostě natlačili buď uměle ty strany jako z toho kraje, toho náměstí politického. To znamená, dneska ten rozdíl mezi CDU a SPD v Německu nebo mezi Labours a Tories v Británii, standardně mezi tou takzvanou křesťanskou pravicí v západní Evropě a sociální demokracií je v těch hlavních bodech je minimální. Ty se liší pouze barvou toho, té růže nebo kravaty, liší se mírou skandálu, liší se v některých ohledech, kdy přece jenom ty pravicové strany více sází na ten individualismus a ty levicové více na ten kolektivismus, když to hodně zjednoduším, nicméně ty rozdíly jsou minimální. Dneska hlasování v Evropském parlamentu probíhá většinou na základě dohody Evropské lidové strany EPP a té socialistické frakce, která tam dneska existuje, což je samozřejmě špatně. Takže ptáte-li se mě, kde zmizela česká pravice? Nezmizela, je fragmentovaná, to je první problém. Druhý nemá dneska přirozeného vůdce, po odchodu Václava Klause, dejme tomu, když to řeknu až takto, má problém s představením těch svých vizí a trochu hledá toho klienta.
Není, pardon, v tomhle také problém v tom, že ODS se v té poslední době velmi silně vymezuje proti evropsky a proti uprchlicky, protože vy sám jste přece asi jako předseda ODS řešil to dilema, že pravicoví voliči a voliči ODS bývají velmi proevropští a ODS se silně profiluje proti Evropské unii a silně ji kritizuje.
To byl můj jeden z mých největších problémů, že naši voliči měli bohužel jiné názory jak naši členové, co se týče Evropy, teda určitě 80% voličů ODS v té době, kdy jsme mývali preference 40%, bylo tehdy výrazně proevropsky orientovaných, dneska bych řekl, že jich možná polovina, spíše míň. My jsme měli velký problém a já jsem měl osobní problém, to byla totální dichotomie, jakým způsobem přesvědčit vlastní členy, že máme respektovat vlastní voliče. V té knize, jenom mimochodem k tomu říkám, že obvykle, když se ve fotbale nezhodují očekávání fanoušků s projevem toho mužstva, tak se úplně paradoxně mění trenér. Já jsem tedy chtěl vyměnit ty členy, jo, ale to je spíš žert. Samozřejmě, že je problém, že ty strany, pokud by chtěly dělat klasickou liberálně konzervativní politiku, která má velmi silné ty národní prvky, určitě se musí nutně vymezovat proti bezbřehému příchodu uprchlíků a migrantů, bude chtít pravidla a bude chtít řád, v tom je ta pravice jakoby čitelná. a bude se vymezovat proti evropsky, ta Evropa fakticky ke své záhubě naprosto jednoznačně kráčí, no tak bude mít ještě méně procent. Dneska je ta klasická pravice v tom boji proti migrantům a boji proti Evropě není tak hodnověrná, možná i historicky, jako jsou ty nově přišedší subjekty, které tady vznikají naprosto uměle a které berou ty 2%, 3%, potenciálně možná víc z toho koláče toho pravicového elektorátu.
Proč není hodnověrná? Co se děje špatně?
Tak zaprvé budou říkat, když Topolánek nás nahnal do Lisabonské smlouvy, co vy tady jako ODS vykládáte, když Lisabonskou smlouvu podepsal váš bývalý předseda Topolánek. Pamatuju si na tu argumentaci, kterou jsem tehdy používal, když jsem říkal, že to je cár papíru, který nepřežije den své platnosti, v čemž jsem se nemýlil. Přišel euroval, přišly nové dokumenty a tehdy jsem říkal, že my nemáme tu sílu, abychom jako jediní, když vlastně odešli z toho našeho triumvirátu Poláci i Britové, jako jediní bychom oponovali právě Lisabonskou smlouvu v situaci, kdy nemáme žádnou alternativu. My dnes jako země nemáme hodnověrnou, smysluplnou alternativu k Evropské unii nebo k něčemu, co vznikne po ní. My si nemůžeme přece přát fragmentaci Evropské unie a nezávislé Německo na čemkoliv, i když ono se tak dneska už i chová, na něčem, co se dneska jmenuje Evropská unie. V tom geopolitickém usazení, v té lokaci, v které my tady jsme ve střední Evropě, s velmi silným asertivním sousedem na východě a s velmi silným, dravým sousedem toho času přítelem německém na západě. My jsme země, která nemá faktickou alternativu k nějakému evropskému uskupení, je to pro nás nejlepší varianta a proto tu Lisabonskou smlouvu jsem tehdy podepsal s plným vědomím toho, že ty výnosy z toho členství jsou minimálně srovnatelné s těmi náklady. To už dnes neplatí. Ty výnosy jsou nižší než ty náklady, které platíme za naše členství v tomhle spolku. Ale řešení to nemá jednoduché.
Když jste zmínil Německo, tak před dvěma lety jste v DVTV řekl, že přístup Evropské unie k ukrajinské krizi je plochý a směšný, že země jako Německo má v Rusku své kontrakty a své zájmy. A řekl jste, cituji, téměř po staletí fungují některé linky jako Berlín, Moskva nebo Paříž, Moskva, případně Londýn a Řím a Moskva. A tyto linky jsou daleko silnější než jakákoliv evropská zahraniční politika Evropské unie. Platí tato slova i po letech, kdy se Evropská unie shodla na poměrně ostrých protiruských sankcích?
Platí stonásobně. Protiruským sankcím přinutila Evropskou unii víceméně Angela Merkel a německá administrativa a je velmi farizejské, že krátce poté, kdy to sankce byly zavedeny, které poškodily možná daleko více nás než Německo, je ochotno Německo podepsat s Ruskem nebo spíš firmy německé a ruské výstavbu třetí a čtvrté linky takzvaného Nord Streamu, sebe toku plynu, který významným způsobem zvyšuje závislost Evropy a speciálně střední Evropy na dodávkách ruského plynu, bypassuje nebo obchází Ukrajinu a tím vytváří pro Ukrajinu nesmírně komplikovanou situaci ekonomicky i vlivově. To znamená, mně připadá ten krok vyhlášení sankcí a už tehdy jsem o tom pochyboval a z těch mých textů to bylo jasné, že ty sankce nic neřeší a nevyřešili jako velmi farizejské v kontextu to se dělo dál. To znamená, dneska naprosto bez skrupulí německá administrativa říká, Nord Stream je just a commercial project, je to jenom prostě biznisová záležitost, nás se to netýká, přestože všichni ví a ví to dneska i velká část Evropského parlamentu, Evropská komise, že tento projekt jde proti všem zásadám Evropské unie, jako je třetí energetický balíček, jako je vyhlášená energetická unie, jako je přístup třetích stran do sítí a podobně. Přesto nejsou schopni tu německou pozici přetlačit a bude velmi zajímavé sledovat, jestli Evropská unie, což bude velký test pro tu administrativu evropskou, bude schopna tomu projektu zabránit nebo ho případně modifikovat podle evropských pravidel.
Takže podle vás Německo nadřazuje své ekonomické a energetické zájmy těm politickým?
Teď mě připadá ta otázka trochu samozřejmě, že ano. dlouhodobě a vždycky to tak dělalo. A v poslední době...
To z toho
době,
pro Českou republiku.
V poslední, no tak my ekonomicky navázání na německou ekonomiku přes třetinu našeho exportu jde do Německa. Ekonomicky s tou 17. spolkovou zemí Německa už dávno jsme. Máme samozřejmě poměrně málo možností. Já bych to nazval adaptace spíš než cokoliv jiného, protože pořád přes všechny ty, co tady vedeme, nebo co tady já vedu ty řeči, mně obětí ruského medvěda připadá z hlediska perspektivy této země nebezpečnější, než prostě ta vazba na Německo, kterou bychom jakoby perspektivně mohli zachovat naši příslušnost tomu západoevropskému okruhu. To znamená, žádné dobré řešení nemáme, je to rozhodování, které jako premiér zná velmi dobře. Vy se nerozhodujete mezi dobrým a špatným, nebo dobrým a ještě lepším, ale zásadně se rozhodujete mezi řešením špatným a ještě podstatně horším, takže já volím to špatné.
Říká expremiér Mirek Topolánek, který byl hostem dnešního Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání, pěkný den.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plusrozhlas.cz. Když chcete vědět víc.
Mohl se stát profesionálním muzikantem, ale teď má svou farnost v Londýně. Kněz a kanovník metropolitní kapituly u svatého Víta v Praze, Vojtěch Eliáš.
Ku kanovníkovi mě přísluší titul vaše milosti. Uznejte, že to vypadá tak archaicky, že kdybych jako byl v muzeu exponát, tak bych to chápal, že mě tak budete oslovovat, ale v reálném životě by si člověk připadal trapně.
A mluvit budeme i o pohádkách od Wericha.
Hovory Nadeždy Hávové. Dnes po 10. večer na Plusu.